Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
Včeraj v Sloveniji 14 novih okužb, Kacin ugotavlja, da medosebno razdaljo premalo upoštevamo.
Letošnji dan policije v senci protestov.
Bronasta olimpika Vesna Fabijan zaključuje kariero.
Vreme danes in jutri večinoma jasno in vroče, v ponedeljek popoldne spet plohe. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. V Sloveniji so včeraj upravili 878 testiranj in potrdili 14 novih okužb. Po dve so odkrili v občinah Ljubljana, Koper, Pivka in Straža, po eno pa v Kočevju, Sežani, Hrastniku, Medvodah in Velenju. Okužen je tudi tuji državljan. Včerajšnji pozitivni brisi potrjujejo, da ljudje preslabo upoštevajo socialno razdaljo meter in pol, je na družabnem omrežju Twitter zapisal vladni govorec Jelko Kacin. Socialna razdalja je po njegovih besedah ključna za soočanje z virusom. Sekundarne okužbe naj zdrznejo vsakogar, opozorila stroke moramo dosledno upoštevati, je pozval. Na današnji dan mineva natanko 29 let, ko se je slovenska policija med osamosvojitveno vojno na mejnem prehodu Holmec spopadla z jugoslovansko ljudsko armado. V spopadu sta padla policista Željko Ernojič in Bojan Štumberger. Skupno je življenje v vojni izgubilo 6 policistov, 14 pa je bilo ranjenih. V spomin na te dogodke je 27. junij postal dan slovenske policije. Ta ga je z akademijo in podelitvijo priznal v Tacnu obeležila že včeraj v senci izzivov, kot so epidemija, protivladni protesti in nezakonite migracije. Petra Stopar.
Na slovesnosti je generalni direktor policije Anton Travner priznal, da so zadnji meseci policijo izredno bremenili. Ko je bila preklicana epidemija, so se začele stopnjevati nezakonite migracije, vzniknili so protesti. Ti so po Travnerjevi oceni postali stalnica in vsak teden zahtevajo večjo prisotnost policistov, pa tudi izredno preudarnost, strpnost in premišljena ravnanja. Kot je poudaril Travner,
tu nismo zato, da bi ščitili ene ali druge, tu smo zato, da poskrbimo za varnost vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije brez izjeme.
Na to sta skupaj z notranjim ministrom Alešem Hojsem najzaslužnejšim podelila najvišja priznanja. Zlati ščit policije je prejel direktor policijske uprave Kranj Boštjan Glavič, ki je predtem deloval tudi kot kriminalistični inšpektor. Na mestu direktorja je ustvaril dobre delovne odnose in tako povečal storilnost in pripadnost policiji. Veliki ščit policije z bronasto zvezdo je prejel direktor koprske policijske uprave Igor Ciprle, ki je bil leta komandir na več policijskih postajah v ljubljanski upravi, nato pa je tam upravljal najzahtevnejše naloge z področja dela uniformirane policije. Veliki ščit s srebrno zvezdo pa so prejeli direktor novomeške uprave Janez Ogulin, direktor urada za informatiko in telekomunikacije Andrej Bračko, direktor uprave uniformirane policije Daniel Lorbek in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak. 51 posameznikom so na slovesnosti podelili tudi medalje za hrabrost in požrtvovalnost. Prejelo jih je 29 policistk in policistov ter 22 občank in občanov. Slednjim je Travner sporočil.
Vi ste v kritičnih trenutkih utišali lasten strah in se pogumno pognali v plemenito dejanje. Za vaše dejanja ni dovolj velikih besed, zato vam vsem tem lahko rečem samo iskreno hvala.
Travner se zaveda, da slovenska policija ni le državni organ, temveč je velika družina strokovnih, delavnih ter požrtvovalnih policistov in policistk. Izrekel je zahvala vsem, ki jo podpirajo z vsako drobno informacijo, pa tudi z razumevanjem, nasmeškom ali prijazno besedo. Med zahvalami ni pozabil na slovensko vojsko, ki pomaga pri varovanju državne meje.
Zdaj že tradicionalni petkovi protivladni protesti so včeraj v prestolnici napolnili Prešernov trg, trg Republike pa je sameval. Protestniki so v protest proti ograjam, s katerimi po njihovem mnenju policija omejuje njihovo pravico do zbiranja, med drugim Prešernu simbolično nadeli okove. Ulica postaja nasilna, gre za poseben virus, ki se precej hitro širi, na nje v oddaji spoznanje več predsodek manj, na radiju Ognjišče opozoril pater Branko Cestnik. Kot je spomnil, ga trenutno lahko spremljamo predvsem na zahodu. V nasilje lahko prerastajo tudi protivladni protesti, s katerimi se že nekaj časa v petkih soočamo v Sloveniji. Prispevek Helene Križnik.
Tudi pri nas nismo daleč od nasilja na ulici, zaznavamo ga lahko že v besedah, je ugotavljal pater Cestnik in kot primer navedel parolo smrt janšizmu.
Kar naprej smrt, 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 smrt. Če že reči stop, ne pa smrt. To je tako kot pri tistih igrcah z klicanjem duhov, potem pa duhovi res pridejo. Ne? Tudi to smrt, 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 nekako potem nekdo, ki to toliko klica, počasi se že preparira na to, da je čas, da tudi kdo umre. Ne?
Kot je znano, je tožilstvo kazenske ovadbe zaradi takšnih napisov na protivladnih protestih zavrnilo. Ocenilo je, da ne gre za dejanje spodbujanja sovraštva in nestrpnosti, ki se preganja po uradni dolžnosti. Številni pravniki in intelektualci se s tem ne strinjajo. Tudi pater Cestnik je prepričan, da gre za nasilno komunikacijo.
Saj tudi šoferi si kažejo agresivne geste drug drugemu, če šipo, ko pride do prometnega zamaška po problemu pa tega. Ne? Ampak če bodo pravniki rekli, da to lahko, ne? Ampak to ne pomeni, da to ni nasilna komunikacija. In ima v sebi torej, gen nasilja, verbalnega in ko ti prepariraš preko besed in misli svoje možgane z nekim verbalnim miselnim nasiljem, logično, da potem prej ali slej bodo tudi roke začele biti nasilne in boš šel v dejanja.
Udeleženci protivladnih protestov prav tako vsakokrat poudarjajo, da ne želijo živeti v policijski državi in da so proti fašizmu.
Nekako se nastavlja policiji neke pasti, da bi policija odreagirala s prekomerno silo. Tam je pripravljeni vedno enih 10 telefončkov in kamer, da bi to posneli. Ne? Želijo si nasilne policije, da se potem uresniči njihova prerogba o policijski državi, torej ali pa o fašizmu ali pa podobno. Ampak seveda, dokler pač ljudje z rdečo zvezdo obtožuje druge fašizma, je pač treba to obtožnico obravnavati s pinceto.
Kakšna je v trenutnem vzdušju vloga kristjana?
Načeloma, kristjani v dejavnostih, ki imajo neko tendenco k nasilju ali pa k agresivni konfrontaciji, tudi če samo verbalna, ne, v takih dejavnostih ne bi smeli sodelovati. Kristjan mora v napeti družbeni situaciji, kakršne je zdaj, sodelovati vendarle povezovalno, ne razdiralno.
Je menil pater Cestnik. Posnetek oddaje Spoznanje več predsodek manj je na voljo v našem spletnem audio arhivu.
Če so delodajalci v začetku leta še težko dobili delovno silo, so ti problemi marca z izbruhom epidemije COVID-19 povsem splahneli. Zaradi tega je manj tudi povpraševanja po tujih delavcih. To je še vedno prisotno v dejavnostih, kot sta gradbeništvo in kmetijstvo. Andrej Šinko.
Letos od januarja do začetka junija je bilo podeljenih nekaj čez 3900 delovnih dovoljenj za tujce in dobrih 8700 soglasij k enotnemu delovnemu dovoljenju za prebivanje in delo. Skupno je številka za več tisoč manjša kot v enakem obdobju lani. Največ delovnih dovoljenj je bilo podeljenih državljanom Bosne in Hercegovine, več kot 3200, dobrih 600 pa državljanom Srbije. Delo v Sloveniji je zanimivo tudi za prebivalce Kosova in Severne Makedonije. Omenjeni delavci pa so zaradi krize večkrat izpostavljeni tudi različnim kršitvam. Goran Lukič iz delavske svetovalnice je pojasnil, da zaznavajo primere
nezakonitega odpuščanja, nezakonitega odjavljanja socialnih zavarovanj, podtikanja sporazumnih dogovorov, prenehanja delovnega razmerja, če je že to delavec sam podpisal, pa je evidentno, da ni, ker je pač bil primeroma recimo v Bosni v karanteni.
Je dejal Lukič in dodal, da se pojavljajo tudi nekatere kršitve v povezavi z izplačili kriznega dodatka in regresa.
Imamo kar nekaj primerov izsiljevanja, v smislu, ok, jaz ti bom nakazal krizni dodatek, ti boš to meni tako ali tako na takšno pa drugačen način vrno. Zdaj smo v času izplačevanja regresa. Tukaj ista zadeva, ogromno delodajalcev se bodi se sklicuje na COVID-19.
In regresa tako ne izplačajo, pravi Lukič. Kljub začasni ustavitvi gospodarstva, potrebe po delavcih zlasti v nekaterih panogah ostajajo. Naprimer v transportu, gradbeništvu in sezonskih delih v kmetijstvu, pa tudi nekaterih segmentih turizma, denimo na obali.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Prihodnji teden vpisi na srednje šole, letos spet več interesa za gimnazije.
Mladi so se na Brezjah zahvalili za uspešno šolsko leto.
V ZDA rekordno število okužb, samo včeraj 45 tisoč, tudi na Balkanu novi primeri.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah večinoma poteka tekoče, je pa pred predorom Karavanke proti Sloveniji še vedno približno 10 km dolg zastoj. Kar nekaj je tudi čakalnih dob na mejnih prehodih, tako voznike opozarjamo, da so daljše čakalne dobe na mejnem prehodu Dragonja, kjer še vedno vozniki v 5-kilometrskem zastoju čakajo vsaj 2 uri, pa na Sočergi, kjer je čakalna doba 1 do 2 pri izstopu iz države, na Sečovljah približno 1 uro in na Petrini še približno 30 minut. Po približno 30 minut pa za vstop v državo čakajo vozniki tudi na mejnem prehodu Jelšane in Gruškovje. Toliko z prometno-informacijskega centra, vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Prihodnji teden bo potekal vpis na srednje šole in gimnazije za prihodnje šolsko leto. Za novince je še na voljo več kot 4000 prostih mest, na šolah z omejitvijo vpisa pa še 366, tudi nekaj na gimnazijah, a večinoma v manjših krajih. Letos je namreč interes za vpis na gimnazijo spet večji, med srednjimi šolami pa je več zanimanja znova za program ekonomski tehnik, kozmetični, medijski, farmacevtski, veterinarski tehnik. Tehnik oblikovanja za predšolsko vzgojo, medtem ko je pri srednjem poklicnem izobraževanju največ zanimanja za programe frizer, avtoserviser, mehatronik, računalnikar, elektrikar, oblikovalec kovin, orodjar, tudi mizar in slaščičar. Tudi letos so imeli mladi priložnost zahvale za uspešno šolsko leto pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Mnogi so tja poromali peš, čeprav tokrat zaradi razmer ne v organizirani obliki. Zjutraj je sveto mašo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. In kakšne so besede zahvale med mladimi? Marjan Bunič.
Čeprav je bilo letošnje študijsko in šolsko leto, milo rečeno, nenavadno, je ob koncu razlogov za hvaležnost več kot dovolj. Med mladimi na Brezjah se je danes z mikrofonom sprehodil Jure Čehovin z katoliške mladine.
Zahvaljujem se predvsem za to, da mi vse stvari, tako kot sem planiral, v bistvu upal pa prosil, so mi dejansko spele. Tako da sem videl, da se trud res poplača, da tudi Bog poplača, kar ga prosiš. Pa to, da v bistvu vidiš, koliko so ljudje v redu, pač, ko spoznaš nove ljudi in so pač res cari.
Ja, zahvaljujem se predvsem za dober štart v srednjo šolo, za nore izkušnje, za sošolke, sošolce. Zahvaljujem se pa tudi, pač, ja, da sem naredila letnik, tako ko se zagre, pa ja, da me družina spodbuja pri moji odločitvi pri srednji šoli.
Najbolj sem hvaležen za to, da smo v bistvu kljub koroni, da smo še vseeno uspeli nadaljevati šolanjem, da sem se še vseeno uspel naučiti veliko uporabnih stvari, da sem nekako obdržal stike s šolci preko socialnih omrežij in tako naprej, in da smo res tako uspešno končali in da sem dobil želene ocene za to šolsko leto.
Da sem spoznala polno novih ljudi, da smo vsi dobro odnesli po tej koroni, pa seveda za vse opravljene izpite.
Predvsem za rast vire, za nove prijatelje.
Navezujoč na študij to, da imam lahko dobro temo diplomske naloge in da kljub temu, da mi je bilo mogoče malo težko začeti, sem vsem zelo hvaležna, da sem prišla tako daleč, kakor sem in da sem lahko dobila tudi nekaj praktičnih izkušenj iz svojega poklica oziroma svojega foha.
Kaj pa iz svojih letošnjih izkušenj študentje in dijaki svetujejo svojim mlajšim kolegom?
Ja, ne vem, da je sprotno delo lažje.
To, da se res treba učiti sproti in da se res treba učiti za svoje znanje, ne pa samo za ocene.
Ne se učiti vse zadnje trenutek, pa hod študentskim mašam in boš lažji prebrodu čez vse težke trenutke.
Podučevanje ni v redu ali pa pozno odpravljanje spat, zato ker se mi zdi, da je to preveč škodeš sam sebi, ker ni potrebno. Raj se ne spite, pa uživajte vsako jutro.
Da ne si ne delajo prevelikih planov in hudih načrtov. Mislim, je prav, da so in je super, da so, ampak da ne pustijo prostor še za svetega duha.
V številnih krajih po državi je želja po modernizaciji. To so v minulem tednu izrazili tudi v Idriji, kjer je skupaj župani in predstavniki gospodarstva potekala seja Kluba primorskih poslancev. Zbrani so spregovorili o posodobitvi državne cestne mreže na območju 4. razvojne osi in uvrstitvi projekta med prednostne investicije države za zagon slovenskega gospodarstva. Prispevek Alena Salihoviča.
Osrednji namen tokratnega zasedanja kluba primorskih poslancev po dolgem času je bil ponovno združiti vse deležnike v istem cilju, prepričati slovensko vlado, da projekte na 4. razvojni osi v razvojnih dokumentih in izvedbeno obravnava enakovredno, kot na primer projekte na 3. razvojni osi.
In tako vršimo pritisk na odločevalce na ravni države, da storijo korak naprej.
Je povedal aktualni predsednik kluba idejski poslanec SD Samo Bevk. Župani od Logatca, Gorenje vasi, Cerknega, Idrije do Tolmina, Kobarida in Bavca so na srečanju izpostavljali odseke cest na 4. razvojni osi v svojih občinah, ki bi bili potrebni temeljite prenove. Strinjali so se, da prebivalci v tem delu Slovenije ne pričakujejo in si tudi ne želijo hitre ceste in 4 pasovnice, zaslužijo pa si primerno cesto, poudarja idrijski župan Tomaš Vencel.
Bi pa vsekakor želeli in si tudi zaslužimo cesto, ki je narejena nekako v standardu, ki je bil narejen v zadnjih letih na relaciji Želin, Trebuša, Bača.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pravi, da je njihove želje slišal.
Ena izmed možnosti, ki je v tujini praksa, so tudi tako imenovani infrastrukturni skladi, izven proračunski skladi, da se zagotovi stalen pritok denarja za razvoj infrastrukture. Na ta način bi tudi spodbujali slovensko gradbeništvo, s tem gospodarstvo. Zagotovo pa bi pomenilo, da bi imeli več infrastrukturnih projektov, da ne bi bili odvisni od vsakokratnega proračuna. Govorimo o tako imenovani infrastrukturni obveznici.
A besede ministra ne bodo dovolj. Direktor družbe ETA Cerkno Robert Vuga je izpostavil, kako pomemben signal za njihovega nemškega lastnika je informacija o čimprejšnji posodobitvi cest, saj je to dejavnik, ki lahko prepriča lastnike, da vlagajo v podjetje v Cerknem. Tudi v družbi Hidrija se ravno v tem času odločajo, kje bodo investirali v novi obrat, v spodnji Idriji, na Jesenicah ali celo kje v tujini.
In v tem delu bo tudi naša odločitev potem padla glede na prihodni razvoj infrastrukture.
Pa je povedal direktor Hidrije Boštjan Bratož. Predstavniki direkcije za infrastrukturo in sektorja za investicije v državne ceste so sicer predstavili projekte, ki že ali še bodo tekli na prometnicah 4. razvojne osi.
Skoraj 16 tisoč ton manj mešanih odpadkov in pol toliko manj izpustov CO2 ter 3 milijoni evrov manj stroškov so rezultati izboljšav ločenega zbiranja odpadkov v 9 slovenskih občinah, vključenih v mrežo Zero Waste. Tako ocenjujejo ekologi brez meja, ki so omenjeni koncept in primere dobre prakse, skupaj s slovenskimi in evropskimi predstavniki osvetlili na spletnem srečanju ob 6. obletnici mreže v Sloveniji. Prispevek Katarine Ivančič.
Med slovenskimi Zero Waste občinami, te skupaj pokrivajo skoraj petino prebivalstva Slovenije, je v 6 letih največji napredek pri ločenem zbiranju dosegla Ljubljana, najmanj mešanih odpadkov pa imata Gorje in Vrhnika, je povedal generalni sekretar ekologov brez meja Jaka Kranc. Najbližje v uresničitvi vseh zastavljenih ciljev so Gorje, je še dodal Kranc, ki poudarja,
vse te izboljšave ločenega zbiranja pomenijo manj mešanih ostankov odpadkov. In manj mešanih ostankov odpadkov pomeni manj stroškov za predobdelavo teh odpadkov in potem za odlaganje teh odpadkov. In samo na podlagi tega lahko ocenimo, da približno skozi vso to večletno delo teh občin bilo prihranjenih približno 3 milijone evrov.
Slovenske dobre prakse in učinkovito delovanje nacionalne organizacije uvrščajo Slovenijo v sam vrh vodilnih držav pri uvajanju Zero Waste ukrepov. Kakor je povedal Jack McQuibben, predstavnik mreže Zero Waste Europe, so ekologi brez meja pomemben vir informacij in pomoči tudi za druge evropske države. Za uspešno ravnanje z odpadki je ključno učinkovito komuniciranje z občani. Izkušnje podjetja Voka Snaga o tem je delila njihova predstavnica Nina Sankovič.
Če je nekje zasmeteno, neločeno, če ne vem, če nastajajo črne odlagališče, to ni odgovornost občine, to je odgovornost občanov. In te stvari je treba zelo jasno dati na mizo. To recimo se mi zdi izjemno pomembno sporočilo, ki pri nas v Ljubljani deluje.
O dobrih rezultatih na poti do družbe brez odpadkov poročajo tudi iz štajerske prestolnice. Tam se lahko pohvalijo s kar dvema Zero Waste prireditvama, ki presegata 90% stopnjo ločeno zbranih odpadkov. Dobre prakse in aktualne izzive ene izmed njiju je predstavil Mišel Vugrinec. Po njegovih besedah glavne izzive za organizatorje prireditev predstavljajo smeti, ki jih obiskovalci prinesejo s seboj, ter ozaveščanje in nagovarjanje gostincev in sponzorjev k uporabi trajnostnih izdelkov namesto materialov za enkratno uporabo.
Vremenske razmere nad francosko Gvajano se izboljšujejo, tako da bodo jutri zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času poskušali izstreliti raketo s slovenskima satelitoma Nemo HD in Trisat. Odštevanje do izstrelitve bodo začeli danes okoli 18.40 po srednjeevropskem času.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Poglejmo, kakšni so podatki o koronavirusu v nekaterih drugih državah v naši soseščini. Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah zabeležili 85 novih primerov okužbe, aktivno okuženih je tako 368, 54 jih je v bolnišnici. Iz Srbije prav tako poročajo o novem poskoku primerov. Med približno 8500 testiranimi je bilo odkritih 193 okuženih. Ena oseba je izgubila življenje. Tudi iz Bosne in Hercegovine prihajajo zaskrbljujoče novice o virusu. Včerajšnji dan je bil najhujši od začetka epidemije, število novo odkritih primerov namreč znaša 207, trije so umrli. V ZDA se je včeraj število okužb povečalo za rekordnih 45 tisoč. Guverner Teksasa in guverner Floride sta bila med tistimi, ki so najpočasneje uvajali ukrepe proti širjenju epidemije in jih tudi najhitreje odpravljali. Zaradi naraščanja števila okužb pa ukrepe zdaj ponovno uvajata. Osredotočila sta se na gostinske lokale in prireditve, saj se zavedata, da je ravno druženje največji problem. Še vedno je največ okuženih v New Yorku in sicer 391 tisoč, a številka pada. Podpredsednik ZDA Mike Pence je sicer včeraj dejal, da so ZDA danes v veliko boljšem položaju, kot so bile spomladi, saj imajo več zdravstvenih zalog, poleg tega manj ljudi potrebuje bolnišnično zdravljenje. Nemški turisti, ki so zaradi izbruha novega koronavirusa obtičali v tujini in so se v domovino vrnili s pomočjo vlade, so začeli prejemati račune v višini od 200 do 1000 evrov. Vlada pričakuje, da bo na ta način zbrala okoli 40% od 94 milijonov evrov, kolikor jih je porabila za to obsežno operacijo, s katero je domov pomagala približno 67 tisoč državljanom, ki so zaradi zaprtja meja obtičali v tujini. Papež Frančišek je 13 državam, ki se spopadajo z novim koronavirusom, daroval medicinske ventilatorje. Po 4 ventilatorje je namenil Haitiju, Braziliji in Venezueli. Ob tem je dejal, da želi konkretno izkazati bližino z državami, ki jih je prizadela pandemija, predvsem tistimi, katerih zdravstveni sistemi imajo več težav. Iz Vatikana so sporočili, da bo 10. oktobra za blaženega razglašen Carlo Acutis, rojen leta 1991, umrl pa leta 2006 zaradi levkemije. Znan je tudi kot računalniški genij, ki je ustanovil spletno stran, na kateri je zbiral evharistične čudeže z vsega sveta. Več o njem Marjana Debevec.
Slovesnost beatifikacije bo potekala v Asiziju, kjer je Carlo tudi pokopan. Njegova mama Antonija Salzano je za Vatican News povedala, da je novica takoj obšla svet in bila sprejeta z velikim veseljem. Opisala ga je kot fanta zaljubljenega v Kristusa in sodobnega posredovalca Evangelija.
A noi interesa
Želimo si, da bi Karlo vzor pomagal mnogim mladim in tudi drugim znova najti vero v Jezusa in še posebej odkriti pomen zakramentov, ki so ključni del njegove duhovnosti. Ta je temeljila na Evharistiji, ki jo je on imenoval moja avtocesta do nebes. Mislim, da je bistveno sporočilo njegove beatifikacije v tem, da je cerkev delivka teh zakladov, ki nam jih daruje Gospod. Je dejala Karlova mama. Spomnimo, da je Karlo zaradi levkemije umrl leta 2006 pri rosnih 15 letih. Želel si je biti povsem normalen najstnik, ki je v življenju posvečal čas veliko stvarem, poleg urejanja in ustvarjanja spletnih strani, urejanja filmov, računalniškega programiranja, se je, odkar je prejel prvo sveto obhajilo, vsak dan udeležil svete maše in veliko premolil. Bil je izredno nadarjen za delo z računalniki. Njegov najbolj znan podvig je bilo zbiranje evharističnih čudežev. Pri 11 letih je starše prosil, da so ga začeli voziti po vseh svetih krajih, kjer so se zgodili evharistični čudeži. Po 2,5 letih je projekt končal. Uspelo mu je obiskati več kot 136 krajev evharističnih čudežev. Zbral jih je v virtualnem muzeju. Vsi ljudje so rojeni kot originali, ampak veliko jih umre kot kopije. Je znan citat 15-letnega Italijana Karla Akutisa, ki je na poti do svetništva.
Bronasta olimpika Vesna Fabjan je v nordijskem centru Planica zadnjim krogom na snegu uradno končala kariero smučarske tekačice. Nosila je dres številko 4, s katerim je osvojila tretje mesto v sprintu na igrah v Sočiju 2014. Smuči, s katerimi je osvojila olimpijsko medaljo v Rusiji in na katerih je otekla tudi zadnji krog, je podpisala ter podarila Planiškemu muzeju. Ob tej priložnosti so jo imenovali tudi za ambasadorko Planice. In kakšni so načrti Vesne Fabjan za naprej?
V bistvu ostajam še vedno vključena v tem športu, sicer v drugačni vlogi, malo bolj v trenerskih vodah, tako kot Juri Tepeš sem se tudi jaz priključila projektu RKŠ, se pravi razvoj kadrov v športu in bom s svojim izkušnjami in znanjem poskušala pomagati mlajšim tekmovalcem. Mislim, da lahko jim pač veliko informacij in veliko znanja lahko prinesem, tako da jaz upam, da jim bo to koristil.
Organizatorji uvodne dirke letošnjega svetovnega prvenstva Formule 1 v avstrijskem Špilbergu, ta bo 5. julija, so med turističnimi delavci opravili že več kot 600 testov na novi koronavirus in vmes ni bilo nobenega pozitivnega. V času prvih dveh tekem sezone v Špilbergu bodo izvedli med 10 in 12 tisoč testi. Sezona elitnega avtomobilističnega športa se bo po skoraj 4-mesečni preložitvi lahko namreč začela le ob upoštevanju natančnih higijenskih ukrepov. Tekmi 5. in 12. julija bosta potekali za zaprtimi vrati. Vodstvo Severnoameriške košarkarske lige NBA in Združenje igralcev sta uradno oznanila, da se bo liga, ki je bila marca prekinjena zaradi pandemije, nadaljevala 30. julija v Orlandu. Za naslov se bo potegovalo še 22 ekip. Hvaležni so tako dolgoletnemu partnerju Disneyju, ki je kot gostitelj omogočil vrnitev na parket, in zdravstvenemu osebju, ki je pripravilo obsežne zdravstvene protokole in zaščito, da bo Severnoameriška košarkarska liga lahko normalno potekala. Slišali ste športne novice, zbrala sem jih Tanja Dominko.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne pretežno jasno, v severnih krajih lahko izjemoma nastane kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva še sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. Popoldne bodo plohe in nevihte najprej zajele kraje na severu in se kasneje širile proti jugu. Zapihal bo okrepljen severni veter. V torek bodo sprva še manjše padavine, čez dan se bo delno zjasnilo. Vročina bo popustila. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ljubljana pretežno jasno 29, piha jugozahodnik v sunkih do 39 km na uro. Maribor tudi 29, Murska Sobota in Celje 30, Novo mesto 31, Koper 25. Ostali podatki: Črnomelj 31, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 30 stopinj, Ajdovščina, Mežica in Ptuj 29, Kočevje 28, Vrhnikam, Rateče in Bohinjska Češnjica 27, Postojna in Idrija 26, Babno Polje 25 in Kredarica 12 stopinj Celzija. Zastoje nastajajo pred predorom Karavanke proti Sloveniji, zastoje dolg več kot 8 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovljem, Dragonjam, Sočergam, Jevšane, Petrinam in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.